I'll start up.
Fantasy. What do you mean?
Off the ball, Jimenez might
go in. Andre juledag står ikke for tur riktig enda, men andre adventsdag, andre søndag i advent har vi passert. Sett i studio med to freaks and geeks, Simon og Sondre. Hei på dere.
Hei.
Det har vært en god pause fra FPL-content og innhold. Vi spilte inn en episode i forrige uke hvor vi satt rundens lag, eller ikke rundens lag, sesongens lag
heter det.
Ja.
Team of the season.
Er dere fortsatt fornøyd med det? Vi har ikke, altså vi får ikke vært på Twitter, så vi får jo ikke hate-meldingen på det som måtte være for enkelte valg. Men det laget står seg.
Ja.
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 Kan ikke argumentere.
Så tror jeg man resonerer, nei, så resonerer man jo på en måte rundt de som på en måte ikke var der og gjør på en måte sin begrunnelse for det, og så, ja. Det er ganske hepp,
ja. Ja. Mm. Simen, du er på kjøret igjen. Du er på energidrikk. Nei, i alle dager. Det er sprøtt, for du venter. Du venter faktisk til vi trykker rekord for å...
Men du synes det er så harrig.
Ja, ja, ok. Ja. Men tror du, føler du at det setter litt stemning også? Tror du lytter og synes at det...
Stemning kanskje. Jeg føler jo på en måte når jeg hører Piri og Pivo og sånn, da føler jeg at det setter stemningen, men da er det noe annet. De som hører på, i hvert fall de som har hørt på, vet jo at dette er en monster, ikke en pils. Vi er jo også en, på en måte, vi er jo ikke en stemningspodcast i den forstand heller. Nei. Så det er ikke sånn at...
Det er ikke høy hjelpefaktor her.
Nei, eller altså, det er ikke sånn at de som hører på oss på en måte skal bli sugt inn i en atmosfære med liksom, alkohol i bakgrunnen eller et eller annet sånt. Det er jo ikke noe i den duren, så jeg bare gjør det for fun.
Hvordan smaker det her?
Ultra gold.
Få se på boksen.
I boksene blir bare mer og mer.
Få se på. Skal vi se. Griset, according to ancient Greek legend, the nectar of the ambrosia gave
immortality.
Go for the gold.
Uten sukker.
Make you ready. Ja, sant. Unleash the beast, Simon. Nå snakker vi.
Da skal vi tilbake til Unleash the beast. Da tenker jeg på han der, hva heter han? Han Jakubu.
Ja. Ajeg Benny.
Ja, der også hadde du vel noe Feed the Beast and He Will Score. Det var for så vidt hatt det på mange av den type spisser. Da. Ja. Men det er kanskje det første jeg tenker på den der Feed the Beast.
Ja.
Men har du roet ned på det kjøret
monster, der? Monster, ja. Jeg har ikke drukket på siden jeg drakk det her sist, holdt det på seg.
Nei.
Og det er...
For uke.
Nei, altså noen ganger så får jeg det. Nei, Monster, altså, det har jeg jo sluttet å drikke. Det har jeg ikke drukket på... Altså, jeg skal drukke en, altså, men fra å drikke liksom... En i uka, så drikker jeg kanskje en.
Du hadde mer enn en i uka?
Ja, en periode. Så
en periode var det en om dagen?
Ja, nesten. Ja, ikke helgen sikkert. Men nå drikker jeg kanskje en i hver tredje måned.
Når Frank og jeg jobbet sammen, vi hadde jo et år vi jobbet på samme skole, og da fikk vi en egen hylle i kjøleskapet, hvor en kollega faktisk bare skrev Frank og Sondres monsterskap, eller monstersplass, hvor vi alltid hadde monster. Det er ganske harrig det også.
Men du drikker det, du?
Heller. Nei, jeg drakk jo mye Monster før jeg også, og egentlig så hadde jeg en periode jeg var på Nokko-kjøret. Jeg vet ikke om dere har vært noe på Nokko. Men jeg hadde jo en runde her for noen måneder siden, hvor jeg rett og slett måtte inn til legevakta og på sykehuset for å restarte hjertet mitt. Jeg fikk jo hjerteflimmer, holdt jeg på å si, så det banket jo i alle verdens retninger, så jeg måtte jo kjøre en sånn lite støt for å få tilbake i vanlig rytme.
Så det er helsemessige årsaker som har gjort at du har sluttet med monster?
Fikk jeg anbefalt å kanskje se på om det kunne være noen faktorer da, som var med på å utløse det her. Og da tenkte jeg at en energidrikk til dagen, 12 kaffekopper, det trenger man kanskje ikke.
Nei.
Så etter det så har jeg ikke drukket energidrikk.
Men går det bedre etter det? Etter
ja, jeg har ikke hatt noe mer flimmer. Det har jeg ikke.
Nei.
Så, men jeg merker ikke noe sånn kaffe, jeg drikker kanskje 2-3 kaffekopper om dagen da, og prøver å ikke drikke etter lunsj typ så jeg har vel kanskje jeg føler meg kanskje litt roligere man har jo jeg har alltid vært litt sånn shaky i hender og sånne ting.
Ja, det er det jo. Det ser jeg jo når du holder ting i hendene dine så rister
hendene litt som Parkinson Light
litt sånn uansett
ja. Så det har jeg kanskje mistet litt av da, når jeg
har
tatt mindre koffeininntak.
Ja.
Så nei, jeg føler jeg ligger på en fin dose nå, men ikke drukket noe. Jeg savner det litt da, jeg må si det. Lukta og smaken av det søte gode der. Det jo godt.
Men helsa, det fin.
Helsa er fin.
Ja, helsa, det fin. Det til syvende og sist aller viktigast.
Ja, det var en artig opplevelse å få... Nå husker jeg ikke så mye da, for man har jo narkose når man kjører sånn støtt.
Som Baywatch.
Men det jo som man ser på Grey's Anatomy og Baywatch og sånne ting.
I dag, så det jo første, som sagt, Fantasy Premier League-episode tema på ganske lenge, vi spiller inn. Og denne episoden skal, den skal være litt sånn i preseason on, men kanskje en slags light-versjon, fordi sesongen jo i gang, og laget har fått bein å stå på og sånn, men vi med frie bytter, så nå må vi jo ta og starte litt fra scratch når vi skal lage lag nå. Alle sitter på frie bryter, vi må finne en god løsning på det. Og,
skru på bryterne, det jo der vi på en måte, dit vi skal.
Ja.
Så kan man, har vi jo god tid enda, så nå har man god tid på å switche den bryteren på, men det det dit vi skal.
I dag handler det jo bare å komme inn i litt sånn fantasy-modus igjen. Hvordan var dette her?
Hvor er vi?
Ja, hvor var vi?
Nå går det jo fort. Nå er vi jo i andre uka i advent, holdt jeg på å si, andre uka i desember. Nå kommer det til å gå unna for andre juledag, og boksen plutselig er der. Det skjer jo ting i desember som får tid til å gå litt fort også, føler jeg. Så.
Jeg tipper vi kommer til å være på øret etter ganske mange folk som litt bekymret for å rekke noen deadline med julegaver og den biten der, altså. For det en strial tid, så håper vi kan bli med på litt juleshopping.
Ja, det var koselig det. Og så har vi jo fått, vi skal ta for oss bunn 10 lag i dag. Vi skal gå gjennom de 10 nederste lagene på tabellen. Jeg vet ikke om det blir riktig å si bunn 10, men nedre halvdel. Og vi har jo allerede fått noen double game weeks. Det kan vi også ta litt innledningsvis og bare lande det. Vi har jo fått 3 double game weeks, hvis jeg tar helt feil. En i runde 19 allerede, så altså, vi har runde 17, runde 18, som blir 2 vanlige runder, så har vi runde 19 da, som jo blir en dobbelt runde da, for Chelsea og Fulham, som Chelsea møter City hjemme og Fulham borte. Fulham møter jo da Leicester borte, og Chelsea hjemme. Og så har vi en ny igjen også i runde 20, stemmer det?
Ja, og, City Spurs som blir lagt inn vel.
Ja. Og så Tottenham som får City i tillegg til Arsenal-kampen sin. Så det er 2 tøffe dobbelt gameweeks der, og så har Arsenal fått inn sin kamp mot City som vi er utsatt fordi at kampen deres mot PSV ble utsatt. Så de har jo en fin altså 2 heimekamper i runde 23 mot Brentford hjemme og City hjemme. Mens,
Philip Sportsforein,
ja. Mens City da får Villa hjemme og Arsenal borte, så 3 dobbelt gameweeks på de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 første rundene. Så der er vi i gang igjen med et lite kjør og en liten kabal som skal legges, og dette er jo ting vi kanskje allerede må tenke på når vi sitter med fri, altså vi kommer jo til å komme dit at vi sitter med fri og bytter nå og engasjerer oss litt i det laget her og tenker at hvem liksom kan jeg ha på benken til runde 19 da, fordi du kommer ikke til å velge. Du kommer sikkert ikke til å være... Ja, du vet hva, du kommer til å fylle kvota med Chelsea-spillere allerede, ser jeg jo. Borne må tegne med Forrest borte, og så dobbeltrunde. Det er klart du skal
tegne Chelsea-spillere. Nei, det blir ikke særlig om dobbeltgamingsvis, så det er ikke noe å legge ting.
Nei. Mitrovic skal med fra start. Andreas Pereira, vet du hva, man har faktisk 3 Fulham og Chelsea-spillere fra start, fort vekk.
Ja, det var ikke mange plasser igjen da.
Nei, ikke det, vet du. Men skal vi gå videre, eller har dere dannet dere noe mer inntrykk rundt det her dere ønsker å prate om?
Jeg tror det formes litt ut når vi prater om både om lagene for så vidt. Vi skal gå gjennom det, på en måte, de ulike programmene, hvordan det ser ut, hva som på en måte eventuelt har stått i stil i forventningene kanskje før sesongen, men det formes nok litt utover når vi har kommet oss gjennom et par lag om hvilke som faktisk er aktuelle å starte med, både som spillere og hvilke klubber vi ser til da.
Men kan vi ikke, før vi går på lagene og sånn, så litt på stående fot her, snakke litt strategi for hvordan vi skal starte opp nå i januar da? Vi har jo en...
Fordi det er litt annerledes som tidligere.
Ja, og ingen av oss har en rank som er sånn sykt imponerende. Vi bør vel kanskje gjøre noe for å...
Tvert imot. Nei, du har jo...
Jeg håper vi ikke skulle dra opp igjen i det.
Nei, sorry.
Nei, det har jo vært et sånt tema for gjentakelse, føler jeg, det her...
Den ranken.
Ja. egentlig, men det der... kom inn i VM med grønn pil. Ja. Det var det bare en av oss som klarte, kanskje. Det var deg, Sondre.
Jeg kom inn igjen med grønn pil.
Jeg vil ikke si jeg hadde noen grønn pil,
nei. Nei, god og grønn. Ja. Og jeg gleder meg. For meg så blir det...
Motivert.
Ja, Alltså det här är det är motivation att sitta med fria byta nu och för det känns lite som att ha blanka ark. Hellre än det att sätta och byta och känna sig ett steg bak och så vidare så är det här en slags blessing in disguise för oss som har startat dåligt syns jag. Och det syns jag folk som kanske är lite missnöjda kan tänka lite på att det här är en ny start. Det börjar nu. Och man ska få en god start och det är klart listan min är ju jag kan inte ha realistiska förhoppningar om hur säsongen kommer att ända nu men att det ska gå uppåt från nu jag fast bestämt på
det, det är målet. Ja. Men då vet vi att liksom i löpande de tre nästa veckorna så kommer det till att peka sig ut en sån ganska en kurs for veldig mange da, at man ser at det legges ut lag der og podcaster begynner å prate, og man har chatter man prater i hvor det snakk om de 20 samme spillerne stort sett da. Man har en 15-mannstropp hvor veldig mye satt og så det noen få posisjoner det kommer til å være diskusjoner rundt dere der at dere har lyst til å ta store sjanser nå fra start eller kommer man til å være ganske det folk snakker om liksom det riktige. Vi følger den veien der, eller det uten å kjøre sin helt egen stil, Simen?
Jeg litt usikker faktisk. Jeg tenker jo egentlig at jeg skulle prøve å i hvert fall danne meg på en måte et ganske trygt og godt fundament nå, fordi vi kommer jo inn på dit på hvordan vi på en måte ser fra sesongen, og hvor vi skal søke som mål og den biten der da. Så bør jeg i hvert fall danne meg en sånn grunnmur her som jeg skal være relativt trygg, men jeg tipper nok jeg kommer til å se til litt andre dag for utenfor hva man både tror og håper på og forventer litt sånn fremover da. Så kanskje skal det er jo farlig å si noe da. Det er 20 dager cirka til vi skal sette dette laget. Men jeg skal prøve for alt det er verdt å ikke bli for opphengt i den templeten som blir liggende da. Sette det som på en måte et utgangspunkt og mål, samtidig som jeg skal prøve å danne meg en relativt trygg og god på en måte stamme i laget.
Jeg er veldig for å ha det der som en sånn tilbakevendende huskeregel. For nå vet vi at det kommer til å bli dannet en template, som du sier. Hele tiden tenker på at vi skal prøve å ikke bli dratt inn i den templaten.
Men da får det heller være vår template, da, for nå begynner vi før vi har sett, det har blitt skrevet, jeg har nesten ikke vært på Twitter det siste, og sånne ting. Jeg tror ikke det er ikke så mye fancy der nå om dagen heller. Da skal jeg heller bruke den templaten vi selv danner oss her, da, som vårt grunnlag, for det er det jeg tenker på. Det er ikke lest noen andre steder, det har ikke hørt noen andre steder, eller noen sånne ting. Da. Jeg vil heller bruke den grunnmuren. Da.
Det der synes jeg er veldig utfordrende, Sondre, for jeg har lyst til å gjøre akkurat det du sier. Men jeg må finne den jevnlige påminnelsen på, fordi at man blir, og det her har jeg sagt før også, men jeg synes, altså, man blir lurt inn i ting uten at du egentlig vet det selv. For du blir lurt å tro at visse valg er riktig. Og det jeg husker jeg satt og sa her også på en podcast hvor jeg vi snakket om hvordan vi startet sesongen. Det var kanskje i sammenheng med første wildcardet. Og så ser jeg på laget mitt, og er det et par av de spillere der som har gjort det dårlig, som jeg ikke ville ha valgt fra start, og da svir det liksom ekstra med at jeg har valgt de spillere, og så føles det ikke eget. Hvis det hadde vært valg som jeg kunne ha stått for selv, hadde jeg valgt disse spillere fordi at her er det research som jeg liker å gjøre, som har gjort meg bevisst på disse valgene. Jeg har valgt han på bakgrunn av stats jeg liker å se på, eller kamper jeg har sett på, men det var ikke tilfelle her. Her var det sånn, dette har jeg sett på Twitter at noen skal ha, og så tror jeg ikke, for jeg styrer bevisst unna sånne tråder og alt som har med sånn Twitter å gjøre, for jeg føler at jeg selv er flink nok til å gjøre de riktige valgene, men på et eller annet nivå så har den liksom snekket seg inn at man får det så masse i monitor at man blir jeg aner ikke hvordan det kommer inn til slutt.
Nei, men det er jo noe med det
og selv samme. Og med frykt også, kanskje.
Ja, men det tenker jeg veldig relevant.
Det er noe det samme med liksom markedsføring og de greiene der også, når du går forbi samme plakaten på Jernbanetorget hver eneste dag. Så det er ikke sånn at du nødvendigvis ønsker at du vurderer å kjøpe det greiene, men du har fått med at det er et bra tilbud på en eller annen ting på elkjøp, da. Det er jo liksom samme greie når du leser den samme på Twitter, selv om du prøver å ignorere det, at Nathan Redman er et jævlig god form, han er, alt sier at han skal være god.
Neto var jo det tilbudet for sesongen.
Ja, ikke sant?
Han, du husker veldig godt, for han startet vel du med?
Nei, jeg startet med Bailey.
Bailey var det.
Ja. Bailey for eksempel.
Ja, de to var jo veldig muskulert. Og jeg vil ikke starte med noen av de.
Og da dyrkes du underbevist da, når du har lest dette her i en måned, selv om du ikke har så veldig lyst på, men du vet fortsatt, det er en kjempedeal, det er en kjempebra punt, altså du, det er dritbillig, han kommer til å score et par mål, han kommer til å være fin å bruke, du kan benken hvis du ikke trenger den, ikke sant? Alt det der. Og da ligger dette og summer i bakhjulet hele veien, ikke sant?
Nei, men du da, Sondre,
Nej, det synes jo som dere det veldig vanskelig, men jeg vil jo, det jo sånn mulighet vi blitt gitt nå da, til å starte med blanke ark, og jeg har lyst til at vi på en måte skal, det som Simen sier, at vi må lage templaten nå. Mm. Det må være mitt utgangspunkt, og kanskje være litt mindre på de sosiale mediene enn jeg kanskje har vært tidligere da. Men jeg jo på en veldig opptur da, sånn egentlig, hvis man ser sesongen som har vært så langt under ett, så har jeg faktisk klart å karre meg godt innenfor 1 million nå, på 500 000, og det jo egentlig et godt utgangspunkt i det rommet her.
Ja.
Så jeg må bare bruke den boosten jeg egentlig hadde inn mot pausen og ta med den videre, for da tok jeg jo egentlig og gjorde en del valg som var litt basert på egne tanker, magefølelse.
Da får vi bare si til lytterne at, for det er sånn det artigst å lykkes, ja, det. Med egne valg. Og da får vi bare si til lytterne at han får være med på våres reise, min og Simen sin søken på topp 100 000, og din på topp 50 000, ja. Sånn det.
Ja, så lenge så tror jeg 1 million er et høyt nok mål, ja. Men vi kan...
Nei, Simen.
Det er kort vei opp.
Dream big, bro. Men da går vi videre i programmet og starter gjennomgangen av nedre halvdelen.
La oss gjøre det.
Vi begynner på bunn, baby. Wolverhampton er nemlig der, og det skulle man kanskje ikke tro før sesongen. Man blir kanskje også litt overrasket når man ser det på tabellen, at det Wolverhampton som ligger der, for man har kanskje ikke følt med så masse der i bunn. Vi har jo fordelt lag, sånn som vi pleier å gjøre i preseason. Vi skal ta 10 lag i dag. Jeg starter med Wolverhampton, som jeg fikk utdelt av deg, Sondre, da du bare tok et halvt minutt og bare satt opp. Ja. Heimeleksa til oss, ja. Og vi samarbeider så bra vi gutta, at de oppgaver man får, dem tar man faen med på strak arm. Så Wolverhampton...
Sånn er det i rådet.
Ja. Der har vi jo fått en ny trener, som jo heter Julen Lopetegui. Lopetegui. Et navn vi kommer til å plages med å si, og jeg har forstått at...
Da sier vi bare fornavnet hans, eller?
Julen.
Ja.
Det passer jo veldig bra i disse dager. Han satt på tribunen i Wolverhampton sin siste kamp før oppholdet nå, hvor det ble 2-0-tap mot Arsenal. Og jeg skal snakke litt om han, men jeg skal ikke snakke så veldig lenge om Wolverhampton. Og dere kan jo egentlig få høre hvorfor. Wolverhampton er jo uten seier på bortebane og starter 3 av sine 5 første kamper på bortebane. Og skoen trykker jo åpenbart offensivt, og det har de kanskje gjort i årrekka i Wolverhampton. Det har vært kjedelig å se på, og de har hatt veldig lavt målsnitt ganske lenge. Til tross for å egentlig ha noen fargerike individuelle spillere, så har de jo plagget det. Og de er det eneste laget som fortsatt er på ensiffra antall skåret mål denne sesongen med sine fattige 8 mål, og det er lite, altså. De har nest færre store sjanser skapt, og 6. færrest skudd i boks. Så underliggende tall fra Fantasy Football Scout er jo veldig, veldig svak offensivt, men defensivt så er det jo det blir overdrivet å si det motsatte. Men de er midt på treet, og defensiv statistikk taler ikke for at de skal ligge der de ligger, egentlig. For de har... De skårer lite, men er på samme tall som jeg har sett på offensivt, har jeg sett på defensivt. Der klarer de seg midt på treet, som sagt. Men det er jo Lopetegui, Julen, som er talking point her. Og for enkelte så huskes han sikkert for manøveren han gjorde sommeren 2018, hvor han skulle ut i mesterskap med Spania, men takket ja til en jobb i Madrid, som gjorde at han fikk sparken fra Spania rett før det mesterskapet. Ingen suksess i Madrid, og han fikk fyken før november samme sesongen. Det etter å egentlig ha hatt veldig gode resultater for U-lag i Spania, som han har trent i en årrekke. Så i klubbfotball kom jo resultatene egentlig litt senere, og kanskje først og fremst sist i Sevilla her, hvor han fulgte i Emery sine fotspor med Europa League-seier i god Sevilla-ånd. Så vann han den, og det her snakket jeg med, faktisk litt med Vegard Hansen om også, at det her transfermarkt-greia, for der står det hvordan formasjon trenere foretrekker hvis du søker på profilen deres. Mm. Så står det 4-3-3 attacking på Lopetegui, samme som står på Vegard Hansen, men det er jo ikke nødvendigvis tilfelle i det hele tatt, men i dette tilfellet så stemmer det egentlig i ganske god grad. Og det kan vel delvis styres veldig av hvis du ser på mannskapene Julen har hatt, i både U-lag i Spania, i Porto, i Sevilla, i Madrid, så har han hatt et mannskap som tilrettelegger veldig for å spille 4-3-3 eller 4-2-3-1 og det handler i ganske stor grad om kanskje hvordan backene har hatt hvis dere ser på de troppene de har hatt Spania og Portugal har hatt veldig offensive backer og sånn, det har kommet veldig naturlig tror man at han har spilt 4-3-3 så hvordan vi får se han har jo tilsynelaten offensive backer også i Wolverhampton om han velger å kjøre Ait Nouri og Semedo og har jo et naturlig anker også hvis han velger å bruke det. Så man, det gjenstår jo litt å se, men kampprogrammet til Wolverhampton, dårlig underliggende tall offensivt, gjør at man, liksom, man styrer unna, men man sier jo alltid vent og se med en ny trener. Det blir, jeg vet ikke hvor spennende det blir, men det er jo åpenbart en god jobb som må gjøres der og så får vi se at Diego Costa tilbake fra suspensjon der og inn i noen kamper her om det laget blir løftet men
han er tilbake han i den
ja, han var sona siste mot ja, Arsenal sona. Så han hadde to kamper ute ja. Så det var liksom det jeg følte var verdt å ta med om Wolverhampton, jeg føler ikke at det er et så aktuelt lag som er verdt når vi skal gå gjennom 10 lag i dag, at vi er ikke 10 minutter til å snakke om Wolverhampton.
Men det er jo et lag som faktisk har, og du drar fint inn av dem, det er jo at det har skjedd mye da. De andre lagene vi skal snakke om har det jo ikke skjedd så veldig mye på hverken trenerfront eller spillerfront. Siden sist. Men her har det jo skjedd ganske mye ja. Siden vi avsluttet runde 16. Mm. Så sånn sett så er det jo, det blir jo veldig spennende å følge akkurat den prosessen der da, og hvordan det kommer til å utarte seg. Men,
og et lag som jeg tror kommer til å være ganske aktiv i januar.
Mm. Ja.
Med tanke på at de både har vært egentlig uheldige og kanskje litt velvågale i sommer med å liksom gi bort eller gi fra seg en del spillere som var litt sånn der fundamental altså litt av en hjerte i Wolverhampton da først og fremst i Connor Cody som vi kommer inn på også, men at de liksom gir fra
også
seg
Roman Saiz som spilte
mye den donker går også, det er mange liksom ja. De samme posisjonene der de har på en måte slitt, og så har man kanskje troet mer på han valiseren bak der og litt mer sånn, men samtidig så får du tilbakefall på skaden til Neto i sesongen her. Du får en, hva heter han kroaten på topp, som kommer inn og blir skadet med en gang. Ja, så de er på en måte blanding av uheldig og
ikke truffet helt på Guedes, nei. Som også har vært mye ut og inn.
Ja, Guedes synes jeg egentlig er ganske frisk.
Men ja, men han har ikke spilt noe, han har nesten ikke spilt. Han er veldig varierende med minutter, så han har ikke truffet sånn kroppsmessig.
Men det er akkurat det jeg også føler, at her har jo, det er jo her de har bommet år etter, og vi skal som sagt ikke snakke så mye mer om det, men bommet sesong etter sesong, for det skal ikke stå på navnene de har hentet. Ja, fordi en ting er at Raúl Jiménez har levert jevnlig, men så har du spillere, altså sånn Guedes denne gangen, Neto kom jo etter hvert, men han var ikke god alltid han heller. Trincao var ikke noe suksess da han var der. Adama Traoré, inn og ut. Så det er jo veldig mye... Det funker liksom
ikke helt. Mateus Nunes også var vel en
ja, sant, og Podence. Og, ja. Men vi kan hoppe videre til den av dere som har...
Tror du det rykker ned?
Wolverhampton?
Nei. Ja.
Et veldig godt spørsmål.
Jeg dro frem tabelltipset vårt fra førsesongen. Vi hadde Wolverhampton på 12. plass.
Mm. Ja, jeg tror ikke den kommer så...
Er det noe vi skal inn og gjøre forandringer?
hvem har vi på Erik?
Vi har Southampton, Fulham og Bournemouth.
Ja, og Southampton er jo faktisk på nedrykk. Og det her tipset, det tippet vi før Nottingham får oss hentet hele verden.
Ja.
Så får vi se hvordan det går.
Og tippet de høyere hvis vi hadde visst hvor mange de hentet.
Alle lager på en måte bånd, sånn nesten uansett hvordan man leser tabell, vil jo på en måte ligge på siden hvor du underpresterer da. Bare for å på en måte starte der. Altså, det skal liksom veldig mye til hvis du ligger i bånd og samtidig overpresterer i antall poeng og sånne ting, men Wolverhampton ligger på en sånn cirka 6 poeng underprestering. Det er ikke veldig mange poengene oppover, og de har en bedre tropp, de har et bedre lag enn de lagene foran seg. Selvsagt går varsellampene, og det har du på en måte gjort og grep med nå, med å få til en Lopetegui, men jeg tror ikke Wolverhampton rykker ned, og jeg tror egentlig ikke de kommer til å være i sumpa når det skal telles opp til slutt, eller da tror jeg de er relativt safe. Mm. Såpass tror jeg på den troppen de faktisk har, også at de kommer til å gjøre grep nå. De har jo en sterk økonomi, det har de alltid hatt siden de kom opp, og det var egentlig grunnen til at de var så dominerende når de rykket opp, og egentlig første året i Premier League. Så, men det er noen nøkkelposisjoner som trengs der. Og jeg sitter fortsatt med det spørsmålstegnet på hvem er det som skal ta over etter Raúl Jiménez på topp, og hva er den stjerna offensivt? For det er mye som vi var inne om i sted. Det er mye sånn der nesten-navn på den toppen der. Pedro Neto vel det nærmeste, føler jeg. Fordi at vi har sett toppnivåene seg så bra. Mm. Men det liksom Wang, Fabio Silva, Adama Traoré, Podence. Mm. Det så mye nesten, det må på en hylle opp, altså.
Men det jo et heltrenersparking som for meg av en eller annen grunn litt vemodig med Hasse Nyttel som fikk sparken. Altså, han har jo han satt nok lengre enn det han i gåsøgne fortjente, fordi at jeg tror man likte han godt, spillergruppa likte han godt, klubben likte han godt, byen likte, altså sånn, det var en kjemi der som var veldig fin, og så måtte man til slutt bare. Det gikk for langt, og men her, hvem av dere er det som har stått henten?
Åh, det meg, vet du.
Jeg
tror Hasenhyttel sånn egentlig var på blokka til mange av de andre større klubber også, ja. Nå har han uttalt at dette var på en måte hans siste store prosjekt, vi får se om det eller om det stemmer.
Gammel han.
Hva er det? Sånn 55 eller noe, så tror jeg. Vi får se da, men det ble enden på visa der. Også en lag som gjorde veldig mye, kall det rart, kall det uforventet på overgangsvinduet. De gikk jo helt amok, jeg vet ikke hvem de signerte, men det hentet vi selv fra speiderapparatet til City, og det synes jo veldig på måten de førte politikk på, eller overgangspolitikk i sommer. Litt sånn rar retning i en klubb som vi har nevnt i to preseason-podcastene, har hatt en litt sånn feil dalende kurve, hadde kanskje trengt en de hadde kanskje heller trengt en Connor Cody for å stramme opp liksom treningskultur og sånne ting. De gjør det stikk mot at det er masse unge gutter, og da har det jo sånn, dette kan enten gå veldig bra eller kan også gå veldig dårlig. Det er vanskelig å finne den stabiliteten med liksom gutter på 18-19 og sånn da. Ung keeper, Lavia på midten, der har det sett kjempebra ut. Bella Kortshopp har sett egentlig veldig bra ut. Men det er noe med den stabiliteten og sånn. Jeg er mer redd for Southampton enn jeg er for Wolverhampton egentlig. Mm. Den sesongen her. Og samtidig, selv om treneren, det er også kommet en ny trener, han fikk jo vise seg frem på Anfield før pausen her, Nathan Jones. Jeg er nesten mer skeptisk til han enn det har vært til en Lopetegui, eller noe som har, på en måte, har gjort noe mer, da. Fordi CV'en til Nathan Jones er fin, den. To opphold i Luton, hvor han har tatt det opp fra League 2 til Championship, men et lite opphold i Stoke som ikke var alene imellom. Og en veldig sånn moderne type manager som skal spille med tre backs og den biten der. Man så jo det også på Anfield med Moyel Unnussi som løpte rundt en wingback der, så har vel omtrent aldri gjort før i karrieren sin, men kan bare bli veldig bra, men der sitter jeg med veldig sånn uggen følelse om at dette er nedatt, altså. Nå er det ned, nå er det nok, men vi får se. Det er troppen er godt å blande, men det er kjempepotensial i mange av de her, altså. Bella Kortshopp er jeg sikker på kommer til å være stopper i en stor klubb og kommer til å vinne troféer. Nesten det samme med Lavia, jeg synes han har sett til tider helt fantastisk ut, så, men ellers så er jeg litt bekymret. Jeg har ikke satt meg sånn kjempe inn i program og sånn, men det har med litt med også hvilke spillere, gitt at Southampton har hatt et fantastisk program, hvem er det du egentlig hadde plukket med på et lag akkurat nå, sånn som det står nå?
Det er, liksom, ja, det er jo Ward Prowse. Ward Prowse, ja. Så kunne man liksom vurdert en spiss i et fint program, men...
Men da måtte den koste en million billigere på grunn av andre
alternativer. Nettom med Chedams koster 6-5, og det er for dyrt.
Ja.
Jeg føler jo også at Southampton har, altså de gjør en slags der Arsenal light, på en måte med, hadde jo en periode for lenge siden med Luke Shaw, Callum Chambers og den gjengen der som var liksom de unge gutta og Pochettino og sånn, som bare hadde, det var så lyst ut. Mm. Og så har de vært igjennom en sånn mørke tid nå, hvor det ble brannslokket litt, og kanskje det ikke ble investert så bra de pengene til de store salgene som ble gjort av de unge spillerne, og så ser ut som de gjør en slags opprydding nå. Nå er de den nest yngste elveren, bortsett fra Arsenal, som spiller i Premier League. Så det er jo klart det er en viss sånn risiko der, men det er jo også en veldig klar tankegang hva de ønsker å få til. Så jeg håper jo på en måte liksom, det lykkes. Jeg liker jo sånne restart som funker på den måten, og ikke med, nå kommer jeg til Arsenal sammenligning, men ikke hente spillere som er
som William.
William, post 30, men at du på en måte...
Og der har de vært ganske klare i hva de har vilt gjøre, da.
Hadde Southampton rykket ned, da, uten å gjøre disse grepene her, så hadde jo alle pundits der kommet, ja, du må ha mer frisk blod, du må litt, og da, de gjør det stikk motsatte, bare de gjør det på liksom, den ekstreme måten, for de henter, altså, det er ikke bare at det er unge fremadstående gutter, det er gutter på 18 år, det er jo keeper som knapt er 20, ikke sant? Det er jo liksom, det spørs hvor man legger lista, og ser man på troppen, så synes jeg forsvarsledet kjempespennende og interessant. Mm. Men det liksom bare den der totale mixen, du skal stå imot, du skal angripe og alt det der, da. Men både Salisu, Bela Kocap og Hanne Kaleta Kar, eller hvordan man, jeg ikke helt sikker på den kroatiske uttalen der, men, men det jo tre gode stoppere. Mm. Det tre spennende stoppere.
Isolert sett.
Ja, mm. Så det liksom dannet seg et lag på dette her, men så Perrault synes ikke jeg har vært noen sånn allverden i den perioden han har hatt i Sotheten, og litt sånn ups and downs.
Veldig god offensiv tall. En av de beste ja. Forsvarerne offensivt, faktisk.
Og så har du litt de på midten der som er på en måte Ward-Prowse, men der føler jeg du mangler noe siden av, nå har Lavi vært litt inn og ut, da. Han synes han startet for så vidt veldig bra. Aribo har vært ja. Spennende, men er han god nok?
Nei, han har jo vært også inn og ut av lag, og ikke hatt en sånn fast 90-minutter spiller.
Men jeg synes han er kjempekul å se på, for han har noe sånn der...
Både han og Jenny Poe har lyttet til.
Slepen teknikk. Mm.
Men de har jo et fint program. De ja, snakker det om et derby sørpå der mot Heime da, mot Brighton. Fulham, Forest, Everton, Villa, Brentford, Wolverhampton. Det ganske fin rekke.
Det mye av de riktige lagene.
Ja, det jo det. Hvis man skal se for seg at man får en sånn boost med en ny trener, så altså sånn i motsetning til Wolverhampton kanskje, som har en litt seg start for en ny trener, så er det kanskje ikke akkurat de 3-4-5 første kampene der man forventer at poengene skal tas. Men så Southamptons tilfelle, så er kanskje det tilfelle. At her, nå må vi ta poeng på den rekka her.
Det er litt sånn, de må ta en del poeng i starten nå, eller sånn med en gang de starter opp igjen, og så er det en tøff periode hvor man egentlig bare må klamre seg fast i noen uavgjorter og litt sånn, og så føler det liksom løsner opp litt på slutten igjen. Da er det litt mer godt å blande, men det er fortsatt litt mer likt perioden som er nå, da. Mm. Så, men jeg kjenner at Southampton er et lag jeg ikke ønsker ned. Vi har tippet det ned nå, men jeg kjenner at det... Jeg kjenner at jeg begynner å tro det.
Mm. Nei, samme her. Jeg håper jo også at de holder seg, egentlig. Jeg håper jo det er et lag jeg kan følge og få litt glede av. Skal vi gå videre til neste lag? Sondre, da antar jeg det er din tur å komme ut på parketten her.
Ja, Nottingham Forest.
Ja, de hadde du i preseason også.
Ja, ja, jeg tok det igjen,
ja. Ja, det er fint å få det følge opp.
Ja. Nei, men det er en klubb som gikk fra å være en personlig favoritt, i hvert fall for min egen del, til å, jeg vet vel, kanskje dere også var litt sånn, spennende.
På det punktet hvor vi snakket om det.
Ja, i sommer. Ja. Forest kommer opp, en klubb med masse tradisjoner, en ekstremt kul trener. Dette kan bli ordentlig bra. Så bruker de sommervinduet på å hente inn 22 eller 23 nye mann. Og vi hadde liksom inntrykk av at klubben, det var null plan i signeringene. Hvor mye hadde Kupel å si på det de hentet inn? Hva er det de bygger mot? Ekstremt mange spørsmålstegn. De hentet tre bekker på høyre sida og fire bekker på venstre sida. Det er han greske eieren vel. Om han er gresk, så vet jeg ikke. Men det er i hvert fall en type som heter Filippo Giraldi, som er sportsdirektør, som også eier Olympiakos. Og vi har sett at de har hentet en spiller og leid ut dit, og han driver og styrer og mikser sånn som Mangel.
Som Watford.
Det er litt sånn Watford-familien der.
Ja. Og man hadde jo egentlig da på et punkt null tro på at det helt tatt skulle ta noen poeng. For det, liksom, når du henter inn, skulle nesten sette sammen en elver da, av 11 nye spillere, men likevel så altså, har de har faktisk hengt på det og ligger jo ikke på siste plass, og i de siste 5-6 kampene så har de jo begynt å se ut som et lag som faktisk har begynt å sette seg litt, forandret litt på formasjonen, gikk jo ut i en 3-5-2 formasjon hvor man skulle ha offensive wingbacker, skape mye. Jeg husker vi hadde en analyse på det etter 2-3 runderskimen, hvor vi snakket om hvordan de hele tiden lå igjen med tre mann på topp, forsvarte seg med 6-7, og så fikk Avony, Brandon Johnson og Jesse Lingard da, på det punktet lov å ligge igjen oppe hele tiden. Men gått bort fra den, begynte å spille med en firebackslinje, begynte å bli litt tightere bakover, det har vi sett på underliggende tall. Og jeg begynner å tenke liksom at det kan være rom for at Nottingham Forest, som vi jo vet, kommer til å hente masse spillere nå i januar. Det er ikke noe å tenke på det. Allerede linket til noen brasilianere. Det er vel en som er i Nottingham nå, ved navn Gustavo Scarpa fra Palmeiras. Og det er for de som har spilt FM, så er det et kjent navn. Det samme med Igor Gomes fra Sao Paulo, også hardt linket til Forest nå.
Gustavo Scarpa, ja. Men han begynner å bli dra på årene.
Han er 28 år siden.
Ja, for han var sånn der venstrebein som kan ta frispark og sånn.
Ja,
og han, den overgangen er da planlagt da, sikkert. For den husker jeg, har jo spilt FM i år. Og da spiller jo han der.
Ja.
Så da har...
Den i boks ja, okay. fra 1. januar, for ja. Han hadde flyttet til Nottingham og vært der nå noen dager i desember og sånt. Okay. Jeg måtte google litt om det var noe rykter eller overgang på vei inn da.
Ja.
Og det vel en av de som er klar. Og så det han Igor Gomes da, fra Sao Paulo, som også hardt rykt da, som liksom Sao Paulos nye kaka. Skrives det.
Den nye.
Den nye kaka.
Jeg bruker som en lavskolebegrepp det her, altså.
ja, nei, så jeg... Man blir jo litt sånn... Det er først og alt veldig spennende å følge hva som skjer, og det er jo spillere på det laget her som jeg synes fortsatt er ekstremt artig å se på spille fotball. Av en ny Gibbs White, sjokkovergangen som kom ut av ingenting der, 40 millioner pund.
Ja, cirka.
Dødsdyr.
Det er så ekstremt det. Men han har jo spilt bra.
Mm.
Og hvis man da ser på programmet som er for runde 19 fra Nottingham Forest sin del, så blir man jo positiv på at de kan hente litt poeng. Da. Møter jo Southampton, Leicester, Bournemouth, Leeds og Fulham fra runde 19 til 23.
Oi.
Så det er jo kamper som, det er jo her poengene skal plukkes, der efter vi akkurat snakket om fra Saints sin del, som også er en ganske enkel åpning. Disse lagene må vinne de matchene da, for å skaffe seg et godt utgangspunkt for det som kan bli en tøffere vår. Som programmessig.
Mm. Det setter litt tonen fremover også.
Det gjør det.
Hva, på en måte, hvis de ikke tar så mye poeng nå, så må de vinne når det blir enda tøffere, sånn på papiret. Har jo den keeperen med nest mest poeng da?
Ja. Slipper til mye skudd, redder to straffer vel.
Mm. Men altså, ser du som du sier, sånn, det samme gjelder vel egentlig Wolverhampton, for de har jo, du vil ikke komme til runde 36 og ha de tre rundene igjen, og måtte få poeng de tre rundene. Altså, sånn som Wolverhampton har United og Arsenal borte som to av sine siste kamper.
Mm.
Forest har også Palace borte de siste, og så Arsenal-Chelsea de to.
Tradisjonen tro, så er det jo gull å ha Palace i siste, for de tar vel ferie etter rundt 34.
Ja, det
da de, i hvert fall sånn Hodgson-stil, så var jo alt sikret. Jeg kunne ikke rykke ned lenger, og så var det liksom, tappte resten.
Vieira gjør ikke samme linje, tror jeg.
Nei, jeg tror
men,
ikke det.
Men Bournemouth husker jeg også gjør jo det. Jeg husker jo en spøk med Callum Wilson og var på beachen. Og vi skal snakke om der har jo også blitt gjort ny treneransettelse etter hvert. Hvis du er ferdig med Forest, så...
Ja, det er ikke så mye nytt som har skjedd der, men jeg må jo... Det er jo noen alternativer som fantasy-messig er som kan bli interessante utover våren, da, synes jeg. Så som nevnte Gibbs White, da, som avslutta med veldig fin form nå inn i landslagspausen, hvor han hadde tre målpoeng på de to siste kampene og så ganske bra ut i et par matcher i forkant av det. Og så synes jeg at endringen de gjorde sånn i formasjon og tilnærming i spillet, da, det vitner om at en Steve Cooper, som også fikk ny kontrakt, det var også ganske overraskende. Ja. Når de lå der på bunn med så få poeng som de gjorde, så signerte de han på ny kontrakt, og det viser jo at de har en plan, og at han kanskje har hatt mer å si i disse signeringene enn hva vi som står på utsiden og melder har sagt.
Men det får man også spekulere litt i, for jeg føler som du innleder med at ganske masse av signeringen er blitt gjort over hodet på han, og så føler jeg kanskje at, hvis jeg skal spekulere bare, at det her har åpenbart ikke gått sånn som man skulle tro, altså vi gjør det kjempedårlig, og så vet man åpenbart årsaken, og så vet man at trenerne har gått likt, og så har de kanskje tatt en beslutning at du får en ny kontrakt nå, vi lover at du skal få et større ord i disse klubbtingene som vil påvirke laget, for jeg tror ikke at han satt pris på hvordan ting ble gjort løst. Og han er en veldig god og attraktiv trener, så hvis Forrest hadde møstet han, så ville han ha gått til en annen god klubb. Det er ikke noe spørsmål om det. Så,
jeg tipper jo et par av de klubbene som har, sånn som Southampton og Wolves, hadde jo vært på han, kanskje. Ja, kanskje ikke Wolverhampton, men Southampton og Wolves møtte i hvert fall. Ja. Men
han der Avony, jeg husker du snakket om han i sommer. Han har jo, når han spiller, helt ekstremt gode underliggende tall. Veldig god, liksom. Altså, han er jo helt i toppen. Hvis han hadde spilt like masse som den som er i liksom, expected goals, uten å inkludere straff og så videre, så han har vært helt øverst. Så han har spilt like masse og holdt opp liksom, den ratioen. Veldig sånn, den som dukker opp. Men,
han spiller veldig lite.
Ja, 5,7 kassen. Så vi får se om noe har sett seg her etter hvert. Men ja, det er to runder der før.
Ja, de har 17-18 er jo veldig tøffe kamper. Da har de vel United i en av de, og
kan jo være et klassisk lag som hadde veldig godt av den, på en måte kallet VM-pausen, da. Som egentlig ikke fikk en sånn fullverdig preseason med tanke på at spillere kom jo nærmere deadline det ble. Å få en pause nå uten matcher, bare trene konsentrere seg om det. Det vel ikke veldig, nå har ikke jeg kontroll på VM-tropper og sånn, men det ikke, kan ikke være veldig mange i den troppen der som er rundt i...
Det leste jeg faktisk nå om, og det var overraskende mange, altså. Ja. De har 5 som er...
Valisere stort sett, alle.
Ja, så har de jo... Ja, de har valisere, og så har Freuler de jo Schweiz, han kanskje? Godeste Freuler, og så har de godeste Koyaté. Så de hadde vel... Jeg lurer på om det var 5 ja, som er i Nottingham, og så 10
Koyaté
totalt.
Koyaté er Senegal?
Ja, Koyaté er Senegal, ja.
Men da beveger vi oss videre til Cody Everton, Simon.
Mm. Der også så er det sånn der... Jeg satt når jeg skulle liksom tenkte på lag og liksom hvordan de ligger og i forhold til på en måte hva man forventer og sånne ting. Vi hadde jo de helt nede der når vi tippet tabelletipset vårt. Mm. Vi var litt uenige, husker jeg, når det var Everton, men jeg lurer på om vi havna de på 17. plass, kan det stemme?
Det er helt riktig.
Og det er jo der de ligger nå.
Vi hadde de akkurat der de er,
ja. Ja, og har jo på en måte hatt en ganske nedadgående kurve. I hvert fall vi har uttrykt skepsis til treneren der og har egentlig ikke gjort noe sånn kjempestore grep med den troppen jeg hadde. McNeil og Nana og sånn kom litt på slutten, for så vidt spennende og interessant det, men det mangler på en måte mye Everton for at de skal være der de i hvert fall selv anser seg hvor de selv anser seg å være på tabellen da, for de skal jo være den klubben som egentlig, eller en av de klubbene som pusher på det som var topp 4, det som nå er topp 6 da, hvis man sier det på den måten. Og der er du ikke, der er du egentlig langt unna å være nå, men samtidig så føler jeg egentlig ikke at selvsagt de tidligere har vært dårligere forventet og sånt, men jeg føler at de ligger egentlig der man kunne forvente. Ja. Om det så hadde vært 4 poeng opp eller 3 poeng ned, altså jeg tror ikke det hadde hatt mye å si da. Tror du at det ligger der nede uansett, men samtidig så er det et lag som jeg heller ikke håper rykkende. Jeg tror ikke det kommer til å rykkende. Men jeg tror de kommer til å liksom ligge rundt 12-17 ut sesongen, egentlig. Samtidig så var jeg, når jeg var inne og tittet på programmet her nå, så er det liksom, når vi starter opp igjen her, så er det 6 av 9 første hjemmekamper. En gedigen mulighet til å liksom starte skikkelig godt da. Calvert-Lewin, som på en måte kanskje er deres viktigste spiller i her nå, med tanke på at de mangler litt offensiv futt, har jo ikke vært med så mye den sesongen her. Han var involvert i Gameweek 10-15. Fikk seg vel en lite tilbakeslag nå, rett før vi gikk i pause med kne, så vi får håpe for dems del at han er klar i en Boxing Day. Og skal møte et Wolverhampton som kanskje ikke er
viktig kamp.
Ja, veldig viktig kamp. Og kanskje ikke har den, hva skal jeg si, den mest optimistiske tilnærmingen til den matchen der da. For det sparker de godt ifra med å være gode hjemme på, med som sagt 6 hjemmekamp på de 9 første, så kan nesten sesongen være redda allerede der. Det er en gedigen opptur, og det er ganske alright hjemmematcher også når man leser det opp. Det er noen sure matcher innimellom her, men det er Wolverhampton hjemme, det er Brighton hjemme, det er Southampton hjemme, det er Arsenal hjemme, det er Leeds hjemme, og det er Aston Villa hjemme. Her er jeg ganske sikker på at i hvert fall sesongen på en måte avgjøres i hvor man ender, om man ender helt ned i sumpa eller om man kommer seg ut av den. Tror jeg nesten avgjøres her.
Når du sier det der med at det er 6 hjemmekamper på de 9 første, så blir jo jeg, hvis man da tenker fantasy og fantasy har sett, så blir jeg veldig lokket inn mot å se på defensiv alternativ i Everton. Hvis man ser på hva de har gjort på hjemmebane så langt i år, jeg vet ikke om du dro gjennom det, men de har 2 seire, 2 Everton og 3 tap. De har skårt 6 mål, så de har vært svake fremover, men de har også kun sluppet inn 6 skåringer. Ja. Og når det kommer til underliggende tall og sånn, så er de er på øvre halvdel da, på big chances conceded og XG imot og sånn, på hjemmebane i år av alle lag. Men hvis man ser litt på hva de har møtt da, på hjemmebane, så har de spilt mot blant annet Liverpool, de har møtt United, de har møtt Palace og de har møtt Leicester. Det er 4 lag som er gode offensivt. Så av de 6 kampene der, så er det mot, i hvert fall 4 av de er mot gode lag da. Og jeg blir jo tenkt inn på, hvis vi hadde jo faktisk litt Everton-spillere i monitor.
En liten periode litt der også.
Ja, og i hvert fall inn mot slutten her. Du satt jo på Pickford blant annet. Jeg hymta frem på at Mikolenko kunne være et fint alternativ.
Nå snakker vi jo.
Ja, og når man sitter da med frie bytter nå og skal velge spillere som skal være i troppen fra 26. desember, så Jordan Pickford til 4-5 kan være et alternativ på keeperplass. Altså. Med ref det du sier her, da, de kommer til å være favoritter i mange av disse hjemmekampene. De bortekampene de har, det er mot City, West Ham United og Liverpool. Her kan det komme mye skudd og redninger for Pickford sin del, så defensivt i Everton er på blokka.
Mm. Og det som er litt sånn interessant også er jo at selv på en måte forskrudd tabellen på en måte kan føles og er, så er det liksom, det er kun tre lag som har sluppet inn mindre enn Everton i år.
Mm.
Og det er de tre på topp. Arsenal, Newcastle og Manchester City. De har like mange innsluppende som da Liverpool og Chelsea. Så det defensive tallene er egentlig ganske bra. Problemene deres er det å vippe resultatene riktig favør og få poeng, naturlig nok. Mm. Men det er også det å score mål.
11 scoringer totalt.
11 scoringer på 15 matcher.
Ja.
Som du sier, to seier hjemme, tre totalt. Det er for dårlig, men jeg tror fortsatt at det er litt sånn hjemme det skal gjøres. Så selv om sesongen har vært dårlig, nå har de fått en pause, kanskje klarer å gire opp. Hvis man skal ha Everton-spillere, så tror jeg kanskje det er fra nå.
Mm.
Sondre, i Øst-London så har vi West Ham.
Ja.
Det er jo på mange måter kanskje en liten overraskelse at de er i nedre halvdel diskusjon.
Ja, det kan du si. Hvis vi går inn på vårt tabelltipp, så hadde vi West Ham på øvre halvdel og på en åttendeplass. Ja. Så det var vel der de fleste hadde de. Det er jo et lag som har prestert veldig, veldig godt nå i et 2-3 sesonger vel. De har vært oppe og nikket både på, vært inne på Champions League-plass, men raknet mot slutten og fått Europa spill da. Så det er liksom, hva er det man skal forvente? Hvor er det de skal stabilisere seg? Vi satt i på en 8-plass, og jeg tenker at det er det som har vært fornuftig å tenke, for at West Ham skal være et topp 6-lag, det tror jeg ikke, men at de skal ligge i bolken fra 6. til 10. det er jo absolutt å forvente. Og der tror jeg jo fortsatt de kan havne, for tabellen er jo jevn, men det er jo et lag som har skuffet så langt, altså de har, skal vi se her nå, dra frem litt tall, så har de vunnet 3 kamper på hjemmebane, tapt 4. Problemet har jo vært borte, hvor de kun har 1 seier, 1 uavgjort, men 5 tapp. De har skort 3 mål på reisefot så langt i år, noe som er ekstremt svak, og det må vel nesten være dårligst i ligaen, kan jeg...
Nesten minst eller minst, tenker jeg.
Ja, det vil jeg nesten tro. Mm. Og det er jo sentrale spillere her som hadde lysende sesong i fjor, sånn som Jared Bowen med 12 scoringer. Nest
Forrest har skort 1 borte.
Forrest har skort 1 mål borte.
1-9 i målforskjell. Det er Forrest på borteball.
Ja. Ikke mye for bedre Forrest.
Unnskyld, 1-19. 1-19 har vi målforskjell borte.
1-19.
Forrest.
Men
det er dårlig.
Ja, det er dårlig.
Nei, kjipt, jeg er borte. Nei, altså.
Reise rundt.
Slepp inn lite da, West Ham på bortebane.
Ja, 3-7. Ja. Ja. Men det er jo offensivt, det kanskje har vært de største skuffelsene da, med Jared Bowen som hadde 12 scoringer og 17 assist i fjor. I år så ligger han på 2+1. Ben Rama som også var en, han har jo for så vidt spilt seg litt opp i det siste da, men han leverte jo 2-siffra med målpoeng i fjor. Nysigneringen Skamakka har kanskje ikke blitt helt det man trodde. Så er det noen skuffelser i det individuelle her som var det som gjorde at West Ham var det laget det var i fjor. Så jeg har jo egentlig sagt til meg selv at en spiller som Bowen kan være aktuell fra starten, og i og med at han hadde en stigende formkulve inn mot pausen, har fått en hvil nå, laget har ikke så alt for mange på landslagssamling, så de kan ha fått jobba godt sammen, og Brentford, Leeds, Wolverhampton, Everton, Newcastle, det er en helt grei rekke det når vi starter opp igjen i romhjula. Har vel Arsenal i første kamp da, som for så vidt er tøff, men både Bowen og Paquetá da, som han er jo på landslagsoppdrag, men det har jo vært spillere som har variert veldig, men som til tider viser hvor briljante de er. Og så svinger det for mye til at West Ham kan stabilisere seg på topp 10 så langt i år.
Mm. Jeg sitter og ser på troppen nå, jeg ser nesten ikke, for det er en 3-mann jeg som er på mesterskap nå.
Nei.
Rice, Paquetá og Aguer. Jeg kan ikke se så mange andre.
Er Fabianski, eller?
Fabianski er kanskje reservekeeper i Polen, ja.
Det er så kjedelig rolle, det. For han er, altså sånn, når du er keeper, og en ganske god keeper, i en nasjon som ikke er sånn megagod, sånn som Polen,
så har du bare skjøpt mange gode keepere.
Ja, litt sånn som i Brasil også. Ja. Det er kjipt å være Ederson i Brasil. Du er liksom en av verdens beste keepere.
Ter Stegen i Tyskland.
Ja, sant.
helt rått.
Fabianski sitter på benken der.
Men ja, altså, utvilsomhet.
Kehrer også er jo i... Ja, men han er foran hjem nå, da.
Ja, han var kanskje i troppen, ja.
Han spilte.
Hvor skulle jeg? Jo, et lag som på en måte har
profilene.
Profilene, men tydelig fått kjenne på det med flere kamper. Litt tøffere pågang, litt sånn av de samme greiene som vi har vært innom på de andre klubbene. For så vidt mer fornøyd hvis man setter seg i West Ham sitt perspektiv på på måte hvem de har hentet, hvilke posisjoner de har forsterket som, men Aguero har nesten ikke vært involvert. Jeg vet ikke om jeg er usikker på alt, men jeg regner med at det har vært noen skader og situasjoner der. Skamaka har vist glimtvis at den har vært veldig god og spennende, men fortsatt, de har hatt diskusjoner frem og tilbake ukentlig, for de som har hørt mye på, så er han den de trenger? Er han den 20 pluss målskåreren, eller er han på en måte bare en veldig god spiss som kommer til å gi plass til de rundt seg? Mm. Og der har han jo også for så vidt typer som, som skal kunne avlaste ham på det også, med Jared Bowen som har hatt en dårlig sesong nå, med Ben Rama, etc. Men,
og Cornet.
Han har jo sett lite.
Veldig
lite.
Han har vel vært mye skadet for så vidt, så han skal vel få ha seg unnskyldt akkurat der.
Ja, Paqueta er jo overbevist om en klassesignering, men...
Men det
er skuffende.
Det som er greia med Skamaka i som fantasy er med, er at han aldri vil bli 100% aktuell, fordi de spiller med en spiss, og så har du på en måte, du vil alltid ha en Antonio som, som ligger i bakhånd der, og det ser man også på spilletiden til Skamaka, at han har vel han har knapt bytte, 90 minutter.
Veldig masse bytter bare innen de to, liksom. 60-70 minutter, og så kommer det motsatt inn. Jeg vet ikke om det var før forrige runde, eller at de har vært på banen en gang samtidig. Hvis ikke, så har de jo blitt byttet ut alltid.
Ja. Og da hadde vist Lois Kamaka så at Mikael Antonius gjorde seg glad på Silja, så han begynte å jogge ned mot Silja, så var det et annet nummer som kom og så snudde. Skal spille litt bedre.
Men også, du henviste bortefor med Sondre, de har tre av de fire første kampene borte, så, så man avventer litt. Vi kan gå videre til Leeds da, før vi tar oss en liten break, som jo også har hatt en opp- og ned-sesong hittil, hvor kanskje de beste prestasjonene har vært å se mot antatt gode motstandere. Vi så en god prestasjon mot Liverpool, veldig god mot Arsenal.
Det er jo, vi går gjennom bunn fem her, så det er jo naturlig nok at veldig, eller alle de lagene har hatt en relativt dårlig sesong.
Men ja, og det er jo for så vidt greit at du sier det. Samtidig så er Leeds kanskje et lag som man... noen gang kan se på at de har fått litt dårlig betalt. Man ser på tabellen og ser at de har skuffet, men hvis vi har sett en del av kampene til Leeds, så har man liksom inntrykk av at det her laget er jo ikke i bunn, sånn som de spiller mot Arsenal, mot Liverpool,
ikke sant?
Og topplag.
Du satt jo med den tabellen i sted, Simon, med hvem som har underprestert og overprestert, alt jeg på å si, ut fra, for det er understett du bruker, ikke det?
Jo.
Hvilket, for du sa Wolves
er et lag som har underprestert mer, og det er West Ham.
Det vet jeg med. Hvem er det første som har overprestert?
Den som har overprestert mest, eller første som har
overprestert? Første som har overprestert, hvis vi rangerer fra bunnen opp.
Bournemouth.
Ja, altså, de har jo... Altså, City venter jo på Boxing Day, så det er ikke noe Leeds du skal starte med sånn sett. De har jo et helt middelsprogram.
Rodrigo!
Etter også, ja, som startet jo i fyr og flamme der.
Hva er det beste tipset du har gitt i år, Franco?
Jeg tror det er det beste tipset du har gitt all time, ja.
Rodrigo-tipset.
Fra start?
Fra start, ja. Ja.
Satt deg ut med 5 målpeng på 3 der.
Ikke sant? Der er vi tilbake. Man skal følge egen magefølelse på visse ting, for da har man det litt artig. Men de har jo sluppet inn 17 mål borte Leeds. 9 mål på hjemmebane, så en åpenbar greie der. Og skilte generelt med svært dårlig defensive tall. Og det her var jo en stor spekulasjon vi gjorde før sesongen. Hvordan de må få tape av Calvin Phillips, som jo var masse skadet åpenbart, også for Leeds. Jeg har bare fortsatt sånn for en saks skyld, men om Rocca og Tyler Adams skulle fylle liksom i tospann opp den rollen der. Og det har de vel, altså isolert sett så er det to spillere som har vært gode for dem, men samtidig så har ikke det stoppet Leeds fra å slippe til veldig mange store sjanser, og de har jo for eksempel Lorente bak, de har ikke satt helt med stopperne, og det her har vært en sånn gjenganger. Kok, Lorente, Stroik, spillere har vært masse skader, og før sesongen som gikk så hadde de jo ikke, altså forrige sesong så hadde de ikke en stopper som spilte mer enn 30 kamper, så det har vært veldig mye rotasjon på stopperplass, og Lorente er jo den spilleren i Premier League som har flest errors leading to goal. Det er jo bare riktig nok to, men han har to blemmer som har ledet til mål.
Ref skader der, så sliter de vel fortsatt med post Bielsa og overtrente og hardkjøre som har vært der i et par sesonger.
Så de har jo nest flest store sjanser mot denne sesongen av samtlige lag, men samtidig kun 126 skudd mot i boks, og for å sette det litt i kontekst, så er det ganske greit midt på greia der. Friske spillere offensivt, som vi så helt sikkert kommer til å snakke om igjen, så blir det spennende å se For Bamford har jo vært mye skadet, og han har jo en veldig god sesong bak seg. Og jeg synes at hvis man skal se på synsundersøkelse og sånn, så synes jeg at han var på vei mot et eller annet før mesterskapet kom. Du ser han har jo fine touch, og han er en veldig fin spiller å se i link-up. Jeg synes han skiller seg ut ganske greit.
Jeg synes det mange i det elitslaget som egentlig består synsundersøkelsen offensivt. Hver gang de spiller, det er offensivt. Ja. Så de har scoret 22 mål, og det er jo et bra antall, men Bamford, som du nevner, Sinistera, Aronson, alle de tre er liksom, når du ser de spillet, så er det noe eye-catching og shit, her må jeg følge litt med.
Og så er det kanskje ikke det der åpenbare valget, sånn som det var med Bamford den gang, og kanskje sånn som det var med Rodrigo i starten, da var jo Sinistera var jo skadet og sånn, så at den der som liksom, og du vet at han er involvert hvis de skårer mål.
Det visste at det i fjor var det Rafinha og Bamford, liksom. Ja, det var de to ikke noe å tenke på.
Så nå er liksom ikke Leeds det laget per nå, men jeg synes helt klart det at liksom, det vil alltid være spennende å følge med Leeds offensivt, og de har fem fine kamper synes jeg faktisk de har etter City-kampen i åpningen der, men altså, vi må tenke på hvem de skal konkurrere med plass om. Vi har jo Fulham som har en dobbeltrunde i runde 19 sammen med Chelsea. Vi har i runde 20 så har vi også en dobbeltrunde som vi prioriterer plass på tross av et godt program der, så det tviler jeg på. Ja. Men vi kan gå videre i programmet, men først så tar vi en liten break. Gary O'Neill, Simon, han gjorde sine saker så bra at han fikk omgjort midlertidig til fast ansettelse nede på sørkysten i Cherrybyen. Du sa her i sted at er det laget som har overprestert mest?
Ja, det er det første laget som per def, hvis man går ned fra nederst, som har
grønne tall.
Altså de har overprestert, ikke overprestert mest, men det er det første laget som på en måte har tatt mer poeng enn de kanskje skulle gjort. Og jeg har vel aldri, tror jeg, noen gang, i hvert fall så lenge jeg husker Premier League tilbake, gått inn i en sesong, sett et lag som både uttaler det selv, men også av alle liksom eksperter og sånn, har hatt lavere forventninger til. For det var liksom pressekonferanse med Scott Parker som var da, hvor dårlig denne troppen var, og hvor dårlig stilt det var, og vi trengte forsterkninger dit og datt, og vi trengte, det var ikke bare en mann, det var to og tre og fire. Er vel i en posisjon der, altså, hvor man sliter med, ikke når man sliter med penger, men har ikke like de samme musklene som de andre klubbene som rykker opp. Man har ikke like store stadioner til å dra penger, man har ikke de like store sponsoratene, etc. Eierne. Så det ble gjort lite, og jeg tror egentlig Scott Parker er sånn tålig fornøyd med å få fiken etter hvert der, for jeg tror han så større fall, altså større muligheter for at dette skulle gå dårlig enn at det skulle gå bra. Så ble det Gary O'Neill som en caretaker. Jeg vet ikke om de hadde så mange interessante på blokka og sånne ting.
Bielsa var vel i snakkesen der ganske
lenge, ikke det? Ja, det var vel noe snakkes der, men
Kjetil også, eller?
Tror du det skal mye til? Ja, det var vel en klubb som han var nevnt, ja. Men jeg vet ikke helt hvordan den matchen der hadde vært heller. Kanskje det kunne vært ganske bra, faktisk. Men et lag som på papiret kanskje ikke er bra nok til å være igjen i Premier League, samtidig som at de har en fullvokst elver, de har mye fysikk, de har mye spillere her som virkelig løper sjokka av seg. De har en sånn, jeg husker jeg har sett et par ganger på når de spiller hjemme, at de har en vanvittig fighter-instinkt i seg, disse her også, så, og det er ikke gøy det, når de møter de seg på, er litt frem på, og skal liksom gå i duell med Kiefer Moore og Dominic Solanke, og så kommer de opp noen stopper. Det er tøft da.
Ja, det er fysikk,
og det er et ganske annet Bournemouth-lag enn det vi på en måte ble vant med under hjelp meg, Eddie Howe, som på en måte var veldig, det var like energifullt kanskje, men litt mer på mindre løpsterke gutter enn fysikken som er der nå.
Ja, de hadde Francis og sånn på Wingback, de.
Ja, det er ikke nok bare tre poeng ned til Nottingham Forest nå.
Charlie Daniels.
Det føles jo litt som sesongen har vært mye bedre enn Nottingham Forest sin.
Man har snakket veldig positivt om Bournemouth, og Forest har slitt hele veien, og så er det tre poeng som skiller.
Ja, så tror, og er vel nesten overbevist om, at det også blir en bunnstrid her i år. Og jeg er vel også ganske pessimistisk med tanke på hvordan jeg ser for meg på en måte sesongutviklingen til Bournemouth, samtidig som jeg de poengene jeg har vært inne på, så tror jeg kan på en måte være litt deres favør da. Jeg tror de skal være bedre rustet enn deres naboer i Southampton til å kunne stå et sånn skikkelig nedryks oppi når det tettner der til på slutten. Litt fordi hva de har vært igjennom som klubb de siste årene og litt sånne ting.
Hvor de er vant til å være.
Ja, og så annet enn det, så føler jeg ikke at jeg har fått noen sånn kjempe aha-opplevelse på hva fotballen til Gary O'Neill er, annet enn å egentlig gjøre akkurat det samme og mure igjen og spille 4-4-2. Det er liksom, det er jo det der Billing Solanke som er på en måte det nesten det eneste sånn spennende offensivt, føler jeg. Så vi får se. Har jo vært noen fancy, kanskje først Solanke som har vært innom fancy så langt, og programmet når vi går inn igjen er jo ganske tøft da. Vi skal i løpet av de tre første så skal det borte mot Chelsea, borte mot United, borte mot Brentford. Etter der så kommer også bort mot Brighton og bort mot Wolverhampton, og da har vi bare tre hjemmekamper inni disse kampene der. Som heller, liksom, når man ser på hvilket lag det er, så er det Newcastle som ser ut som å være veldig gode, Nottingham Forest er jo den fine kampen der, og så er Crystal Palace som er sånn midt på. Egentlig et veldig seigt program, samtidig som etter dette programmet her da kommer City, Arsenal, Liverpool. Så jeg ser for meg en 10-kampers periode nå, hvor det er syltynt med Bournemouth-poeng, og at det er fort nede for streken etter det, altså.
Den stiller meg egentlig ganske greit bak.
Ja, ikke så mye å si imot.
Og utifra hvordan man har på en måte lest, hva skal vi si, ja, lest ryktebørsen, sett hvilke spillere som er linka og sånne ting, så tror jeg ikke det kommer til å skje så mye i sommer heller.
De har ikke penger, virker det sånn.
Nei, de slet jo med å finansiere Nat Phillips i sommer, og da, det setter jo litt sånn standard for en Premier League-klubb, sånn sett da. Når det liksom er der det på en måte skorter.
Prioritert å hente en relativt god keeper da.
Det har de.
Og, det har de gjort.
Og stopper, ja.
Og det trengs jo også. Samtidig så fikk jo Mark Trevor ganske gode rapporter når vi gjorde researchen. Og,
ja, han er jo et der, talent i engelsk.
Ja, så altså, av lagene som rykket opp, så var jo han, både han og Bournemouth, var jo, de hadde jo 20 clean sheets eller noe sånt i championship, så de var jo desidert det beste defensive laget som... Ikke bare røkke opp, men som spilte championship i fjor.
Men det går nok også litt, på spillestil og klubb og det greiene der også. Og så har du den evige greia med lag som rykker opp og lag som ikke er gode nok for Premier League. Altså Norwich for eksempel, som er en helt annen spillestil for øvrig, men som er for gode på championship, har i hvert fall vist det et par ganger nå, men alt for dårlig for Premier League. Bournemouth er et lag som antageligvis ikke er gode nok for Premier League de også, men de har nok bedre forutsetninger til å krige i Premier League enn det Norwich på en måte hadde under de årene der. Så jeg utelukker ikke at Bournemouth klarer seg, men det virker litt som den gløden som var der en liten par kampers periode begynner å dø og falle med litt ut, og jeg sliter ikke med å se på meg at de har nok vilje til å bli, men jeg sliter med å se på at de har nok ferdighet til å bli.
Jeg er helt enig, for jeg tror liksom på vilje og på lagmoral og kollektiv og sånn, så kan Bournemouth klare det. Men de må ha spillerne, så Solanke må, han må opp på 20 mål.
Nesten 15 i hvert fall.
Ja. Og så har du jo han...
Og de målene må være i de kampene, for de
riktige kampene. Han trenger ikke å score mot City og Spurs og sånne ting, han må score mot Southampton, Forest, Fulham, Everton, de laget rundt på tabellen.
Ja.
Men så har du han Marcus Tavernier også, da, som har vært veldig... Han hadde jo ekstremt gode tall, hvertfall, de siste fire kampene før vi tok pause her.
Han hadde jo også en signering, faktisk.
Ja. Han hadde vel 2 scoringer og 4 assist på de 3 siste. Så han også kan man jo, han er veldig billig i et fantasy-perspektiv, koster vel 4-9.
Da kan vi gå videre til et lag som jo virkelig fikk turn for the better etter hvert, Sondre. Leicester.
Ja, etter hvert. Etter hvert så kom det seg. Og vi snakket litt om det i forrige ukes episode, hvordan sesongstarten var for Leicester sin del, og Danny Ward som så ut som verdens dårligste keeper, plutselig så snudde det, og så ble han Premier Leagues beste der, og er... A med Arsenal på clean sheets, eller nummer 2?
Ja,
Leicester. Og Newcastle som har 7, og så kommer Arsenal og Leicester vel med...
Ja, det kan stemme det, ja.
Med 6 clean sheets hver. Ja. Og det var jo ikke der vi var etter...
6 av de 8 siste.
Ja, ikke sant? Etter runde 8 der, hvor de hadde sluppet inn 11 mål på 2 kamper mot Brighton og Spurs, og Leicester lå vel nesten sist på tabellen. Men det er jo... De har karret seg opp på en... 12. plass, 11. plass, er det der det ligger nå. Vi hadde vel...
13.
Det var vel et av de lagene vi diskuterte ganske heftig i preseason-episodene, for vi valgte jo å sette Leicester foran Manchester United på tabelltipset vårt. Vi hadde Leicester på 6. plass, vi har United på 7. og hadde jo veldig troa på at nok en sesong da, uten, nå signerte de jo ganske mye i fjor, men i år så var det jo ikke en eneste signering på det tidspunktet hvor vi spilte en episode. Mm. De hadde vel nettopp kvittet seg med Kasper Schmeichel, og det gikk noen rykter om at det skulle inn en keeper, men også der valgte de å gå med det de hadde. Så trodde vi liksom at troppen skulle være god nok, brei nok, og så har vi jo veldig sansen og troa på Brendan Rodgers som trener, og hans filosofi, hans evne til å legge opp kamper i ulike kampbilder, da. Variere formasjon, firebacks, trebacks, innover kanter, utover kanter, wingbacker, at han er god til å matche motstanderne sine i setupen. Og der har de jo på en måte, man kan si at de har spilt seg varme, da. Og fra runde 9 til 16 så har de nesten ikke sluppet inn mål. Og det er jo synonymt med at de også har gjort noen justeringer i bekkrekka. De slapp inn 22 av sine 25 baklengs de første 7 kampene. Derfra ut så har de 3 baklengs. Og jeg nevnte det jo at det er en stopper der som jeg har vært veldig imponert over det lille jeg har sett han, og det er Wout Faes, eller hvordan man skal uttale det. David Lewis volume 2 kan vi kalle den. Og han da, sammen med at Danny Ward har spilt seg opp, Madison har jo vært egentlig enorm hele sesongen, men spesielt i de 8 siste kampene, i tillegg til at en Harvey Barnes har blitt mye mer friskere, og Patson Daka har også spilt ganske bra de siste kampene. Barnes har vel 4 skåringer på de 5 siste, så det er på en måte en veldig grønn pil da, hvis man snakker Leicester. Men så er det jo programmet å åpne knalltøft med Newcastle og Liverpool de 2 første kampene da, etter oppstarten. Men det er jo positiv. Nå er Madison skadet, da, så man må jo se der. For de er jo avhengig av at han skal spille og at han skal være pålaget for at de leverer resultater.
Så er det en klubb, tror jeg, som begynner å forvente litt mer av på en måte hva som skjer. For nå har det vært mye på en måte stjerner, både enkeltvis her og der, men også liksom spillere som forlater. Nå er det ikke noe hemmelighet hemmelighet. Det virker i hvert fall veldig som at også Juri Tillemans kommer til å forlate den skuta her etter denne sesongen her, med tanke på at han mer ryktes til andre klubber enn at han skal forlenge i Leicester. Så, og med tanke på salget av...
Fy faen for noen mål han har skårt i år.
Ja, helt bra.
og med tanke på salget av Wesley Fofana uten noe særlig gjenbruk av det. Nå henter det ikke nok en stopper i Wout Faes, men at man på en måte ikke bruker igjen pengene, så føler jeg at man, det virker som at de forventer litt mer da, av hva som skjer i klubben der nå, og så kan det hende at man som andre klubber hadde planlagt signeringer, og at det liksom handler mer om den rette typen enn å på en måte bare gjøre en overgang, men Leicester-skuta har egentlig i mange år vært på en veldig god vei den, og egentlig prestert akkurat der man skal, og nesten litt mer enn det også, med unntak av selve gullet som var mer enn alt, men de har også hatt en mulighet egentlig til å klamre seg enda bedre fast i toppen enn det de har gjort. Og hvilken felle man på en måte har gått, det er liksom vanskelig å si, men det føles litt som man kunne gjort mer.
Det er veldig vanskelig å si hva som skjer i kulissene når det handler så lite, hvem som har hva å si, men jeg føler også at Leicester er i en slags sånn overgangsfase hvor en del av tingene de har valgt å satse på ikke har funket, og i hvert fall kanskje når det kommer til stabilitet, var de jo blitt for gammel åpenbart, og så blir man stukken kjeppen i hjula på når man kjøper spillere som Tillemans nå, som vil jo bort etter hvert, for faen av mister man med en gang, ikke sant, så det blir liksom ett steg fram og 2 tilbake da, men i tillegg så har du liksom spillere som jeg tror ikke har fungert i henhold til satsingen. Jeg synes kanskje til og med Barnes kan strekke seg til å være en av dem, for det er så jævla ustabilt med han. Men det er liksom en ting, men andre, altså Daka skulle man forvente mer fra, Iheanacho, hva har skjedd? Og så fikk man skaden på James Justin. Og det er veldig mange ting som, og så Jonsju er plutselig helt ute etter en helt kongesesong, og så er det ny, og så er ikke han god nok.
Ricardo har jo ikke spilt året.
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har...
Signeringen av Vestergaard.
Ja, sant, så det er veldig masse som ikke har fungert, og spillere som blir hentet har ikke gått inn i elveren, liksom. Det blir litt sånn, nå har jeg signert dem lite, så er det dårlig å bruke denne sesongen som eksempel, men Ihen har gjort eksempel på det, og også Peres, ja, det er veldig masse sånn. Og så plutselig skulle Dewsbury Hall begynne å spille ganske masse i skadefraværet til mange, og det er jo greit nok, han griper sjansen med begge begge hendene der og tar den. Så, men det jo, man ser jo, de har jo tilsynelatende endret det litt da, og jeg ser jo at de har jo egentlig et greit nei, Liverpool, nei, Newcastle ikke en grønn kamp det.
Nei, det var det jeg sa, de to første er ganske tøffe med Newcastle hjemme og Liverpool borte, men så blir det jo ganske grønt der med Fulham, Forest, Brighton og Villa, men alt avhenger jo av James Maddison og hans sin...
veldig gode tall. Og,
ja. Men er han spilleklar? Hvordan er status på han når vi kommer til Boxing Day? Det får jo bare tiden vise. Men ja, det er som du sier, de er jo inne i en omveltning.
Ja.
For Maddison skal ut. Thielemann signerer ikke en ny kontrakt. Mm. Det er spillere som har vært bærebjelker i det laget der i mange sesonger nå. Så,
og var det for gammel?
De hadde vært under streken uten Maddison.
De hadde jo det, og de kommer til å være mest sannsynlig da, uten Maddison og Thielemanns neste år. Så hvordan Leicester skal løse det, blir et problem da, men prosessen bør jo virkelig være i gang.
Kanskje det laget som først har spurt handle litt nå i januar, mens de liksom har mulighet.
Til å tiltrekke seg, mener du?
Ja.
Dypene.
Ja. Vi går videre til Aston Villa da, og apropos man ikke vet hva som skjer bak kulissene og sånn, Emery har jo signert der, og jeg synes hvordan det funker i Villa er litt vanskelig å si, men åpenbart så var ikke vilkårene god for hans del i Arsenal, tror jeg. Jeg tror han kunne fort ha gjort en bedre jobb, ikke bedre jobb enn Arteta, men en bedre jobb i dag enn det han gjorde da, med liksom det settet man har nå med Edu og sånn. Men det er klart, han kommer jo med en kjempegod CV, og han er jo Europa League-vinner flere ganger, og CL-semifinalist med Villarreal der. Det er klart, Liverpool ble et par nummer for stor der, men...
Han må jo være veldig revansjelysten i England nå, tenker jeg. Når det har vært i Arsenal og på en måte... fiasko da, det lykkes ikke.
Jeg tipper hvis han får sett ord med i ting her, så tror jeg det kan være en veldig sånn hand i hanske match for han å slå unnen ifra, det har han jo visst at han er riktig mann for.
Jeg tror det er en kjempegod klubb for han i England. Jeg kunne egentlig ikke sett for meg en bedre klubb han kunne fått, fordi at Aston Villa også har
muskler.
Muskler, de er en veldig stor klubb, samtidig som forventningene nå, selvsagt er de jo store der også, men det kommer aldri til å være forventning om at de skal være topp 4. Det kommer ikke til å være forventning at de skal være foran de topp 6, men det er forventning at de skal være der og krige. Og så lenge de kan på en måte være underdogs, når de kommer seg oppover dit og være i de kampene her, kommer det til å bli helt jævlig å møte.
Som du sier, med muskler der, da, tenk på det de hentet denne sesongen her. De hentet han godeste stopperen fra Diego Carlos. De hentet Bailey året før. De hentet Danny Ings, det var mye penger i de to.
Ja.
Og i tillegg så skaffet de jo et av de største liksom, snakkisene i Europa på midtbanen i Babacar Kamara før den sesongen her. Så de har jo midlene og gjennomføringskraften til å hente både navn og talentfulle spillere. Da. Så jeg tror også det kan bli veldig, veldig en perfect match.
Og så er det en god tropp. Den troppen som er der er veldig mye bra fotballspillere, og det er egentlig en ganske fleksibel tropp.
Jeg kunne
satt fram det laget her i en 4-3-3, man kunne satt opp i en, kanskje ikke tre stoppere da, men med uttak at det kanskje mangler en stopper, kunne satt opp liksom 3-5-2-varianter, 3-4-3, det er både tiere, det er liksom kanter, det er ganske fleksibel tropp.
Og så er det jo altså, sånn som han styrer lag, prøvde å lese meg litt opp på det igjen, og en ting er jo at han er jo glad i kompakt og velorganisert, men han er også veldig glad i å forsvare seg langt unna eget mål. Så han står jo gjerne med i høy linje, men samtidig som det er kompakt og kjører litt midblokk og sånn, og varierer ganske masse formasjon ut. Så han er jo sånn taktisk, så er han jo veldig... Jeg skal tilbake til de kampene de har nå i starten, egentlig, at greit nok det er Liverpool og Tottenham. Det er ikke fine kamper for Aston Villa, men jeg tror ikke det er fine kamper for heller for motstanderen deres, å møte Emery i de kampene der, for det han har brukt VM-pausa på her nå, det er jo til å drille noe som skal være vanskelig å trenge seg gjennom. Så jeg tror vi kommer til å få se et Villa-lag som kommer til å få grønne piler på tabellen, altså.
Slo de ikke Brighton bort i siste kamp? Fikk vi ikke se litt av, i de to siste kampene, fikk vi ikke se litt av akkurat det du sier her med å stå høyt, forsvare seg langt fra eget mål.
Slo Brighton United to bra på.
De har jo verdens beste spiss nesten da, på akkurat det der, i Watkins.
Ja, han hadde ikke presset litt, han.
Men se for deg det at du skulle dra med seg poeng da, både mot Liverpool og Tottenham, og så ta et par kjappe mot Wolverhampton og Leeds der, da kommer det å koke bort til Birmingham der, og få med det med gode stemmer som styrer den skuta der. Det kommer til å bli enormt.
Ja, for altså, i Birmingham Birmingham så tror jeg ikke det mangel på kok, fordi på heimetabellen så jo Aston Villa på sjette plass, ja. Og det jo ganske overlegen godt heimelag sammenlignet med bortelag, hvor de jo har skåret 30 færre mål, så det jo ikke et lag du vil være med på den bortebussen med.
Nei,
men det jo åpenbart her en slags trend med å snu for heime, så får de det til. Og når det kommer til enkeltspillere, så det jo også vanskelig å finne riktig mann. Bailey startet mange sesongen med og var inne og ut av laget, har kommet inn igjen, vært ganske bra, så vet man ikke helt, altså Emery fikk jo sine folk i Arsenal som fungerte veldig bra. Hvem blir de folkene i Villa er litt vanskelig å si. Watkins har jo OK underliggende tall, hvis du ser på Fantasy Football Scout.
Altid god tall.
4,32 i expected goals uten å inkludere straffa, og det er 11. mest av alle, så det er jo decent, men som du sier, Sandre, alltid god underliggende tall, overliggende kanskje ikke alltid så bra. Men et lag, helt klart liksom, å notere seg bak øret, tenker jeg, for å følge med på. Og
er han Emery, hvordan var han i Arsenal på rullere og spillere inn ut, eller satt han en elver?
Nei, han rullerer litt.
Ja. Og det er jo, han har jo som Simen sier, en veldig fleksibel og stor tropp, hvor han kan gjøre mye forandringer da. Og jeg ser her nå at United-kampen i runde 15, da startet Bailey og Watkins. De gjorde to veldig gode prestasjoner med scoring og assist. Bailey hadde scoring og Watkins assist. Ingen av de startet mot Brighton i runde 16. Så hvis det litt det bildet vi ser, så er det jo vanskelig å
plukke. Han er nok vanskelig å lese sånn sett, og så er det han vel litt sånn som spiller litt på resultat når han må.
Ja.
At liksom det holder med 1-0 eller 2-1, så lenge man får de poengene man skal ha. Han er jo en pragmatisk type også, selv om han er på en måte glad i fin fotball han også. Så, nei, jeg synes det er kjempespennende. Og da tenker jeg jo først og fremst på at han har spillerne som Buendia, Coutinho tilgjengelig, samtidig som han har de murbrekkerne i Kamara og Douglas Luiz som bak god, der. Altså. Ja, men samtidig, jeg synes ikke jeg har sett så all verden han enda, altså.
Jeg synes
ryktene har vært bedre enn det jeg har sett, men jeg liker den troppen der, og så får se hvordan han klarer å forme den etter hvert, og hva han føler han trenger etter hvert, da. Men med mindre man klarer å forsikre på den fysikken til Carlos, så tror jeg det kommer, jeg stopper som er høyest på blokka der.
Havner de høyere enn vårt 11. plass tips?
Jeg tipper de havner rundt der, kanskje.
Nei, jeg ser for meg grønne piler, ja. Jeg ser for meg at de skal klatre forbi lag som Palace, Brentford, Fulham, ja. De tre øverste foran lag, kanskje Brighton også. Så jeg tror grønne piler der, kanskje.
Hvem av dere har Palace?
Jeg har
dagens Palace. Siste lag, Crystal Palace.
Crystal Palace. Ja, de ligger vel akkurat der vi, skal vi se, der vi tippet de på 9. plass da, og de ligger på 11. Så ja, det ligger jo i det bakka vi hadde.
Samme poeng som da.
Ja, det er riktig. Det er jevnt der altså. Men det er så skille fra 9. og ned til
3 lag på 19, og så er det 18 på Villa, og så 17, 16, 15, 14, 14.
Wow, det er jevnt altså.
Så er jevnt.
Men ja, Palace, et lag som kom ganske skjevt ut poengmessig, egentlig. De hadde, de vant kun en av de første 7 matchene, men likevel så har de liksom vært, de har vært et sånt tilbakevendende tema hele tiden, å snakke Palace og Palace-spillere, og det er fordi at de gjennom en ganske svak poengmessig åpning så ganske bra ut. I åpningskampen mot Arsenal, hvor de tappte 2-0, så de gode ut. De hadde 1-1 på Anfield, hvor de egentlig dominerte og kjørte kampen frem til Darwin ble utvist. Da tok Liverpool over. Det ble 1-1.
Nei.
Var det ikke det sånn det var da?
Nei, de så bra ut. De var bra på kontra, men de styrte ikke matchen.
Nei, var det en kamp hvor han så ut som verdens beste quarterback, han Joachim Andersen?
Ja, riktig. Ja.
Det var mot Arsenal også.
Ja, stemmer det. Men Liverpool tok ekstremt over etter de fikk rødt kort. Det er ikke feil å si.
Nei, de trøkket egentlig bra hele matchen. Det var en av de i den perioden Liverpool var ganske vakre i starten, hvor de faktisk var best da.
Ja.
Men
det var en god kamp til å være på Anfield, eller?
Ja. Og det jeg husker i tillegg til Andersen der, var den der ekstreme linken i Saha i den matchen der. Enorm timing i både bevegelse og pasninger og sånn.
Ja, så jeg står for at det var en god spillemessig prestasjon. Tapte 4-2 mot City, som jo også var de skorte 2 mål og var med i den kampen. Så hadde de 1-1 resultat mot Brentford, og et sterkt 0-0 bortemot mot Newcastle. Så det var liksom en seier, den kom vel i runde 2. Og så var det uavgjort å tap. Runde tre var seierne. Så var det uavgjort å tap da. Men likevel så hadde de imponert oss spillmessig. Vi ser at Vieira-prosjektet har utviklet seg videre da. Og de har også et lag med spennende spillere, for de koster så lite. Du nevner Ese, vi snakker Olise, som har spilt seg etter mer og mer fast spilletid, og som ser veldig spennende ut på begge kanter. Wilfred Zaha har igjen hatt en god sesong hvor han leverer målpoeng. Stoppere i Gui, som har kostet 4-4, som har vært stabil. En Becky Mitchell, som også som ser bra ut når han spiller. Da. Så jeg har liksom egentlig bare gode ting å si om Palace, og tror at de kommer til å... Det var et av de laget jeg trodde kanskje lå positivt på tabellen din på Understat der, at de har fått litt lite betalt ut fra hvordan de har levert spillemessig.
De har nok, som du sier, Sondre, så tror jeg kanskje at posisjonen er litt svakere, litt på grunn av det du sier, at de har tatt det neste steget, rent sånn spillemessig, fra å ligge ganske lavt og komme seg ut av det Hodgson-verden, så hadde de jo veldig god defensive tall sesongen som gikk, også med Vieira, som vi så en tidlig tendens denne sesongen at hadde endret seg litt. Og det er jo altså sånn, lag som kan spille seg ut bakfra over tid, viser seg jo å være lag som spiller best over tid. Så det er jo det de liksom begynner å øve litt på, virker det som, og så har det kostet kanskje litt mer enn det har smakt hittil.
Ja.
Men så er det allikevel på en måte et steg i riktig retning, hvis man tenker utvikling og neste steg for klubben, da, tenker jeg.
Så må vi jo ikke glemme, vi snakket jo om det i preseason, og hvordan oppkjøringen til Palace hadde vært. Mm. De hadde jo, det var ekstremt mye greier Turbulent. Der, hvor de hadde en tropp og treningsleir i Australia, og en var hjemme i England og spilte kamper med blandet lag da, på samme dag. Så, nei, men jeg synes jo på mange måter at utsiktene er gode, at de kommer til å ligge i det skiktet på tabellen fra en 8. til en 14. plass, et eller annet sted, og at de kommer til å ha alternativer som vi kommer til å vurdere jevnlig i Ese, Saha og Lise.
Enn de to første kampene da, med Saha, altså Fulham er jo bånd i bøtta på defensivt tall. Deres første heimekamp er jo mot Fulham.
Mm.
Og så Bournemouth nyttårsaften der, ja.
Beholder dere Saha? Altså, for han har vi sikkert litt midler også, for eksempel. Han kjøpte vi sikkert for 7,4 eller 7,3, jeg vet ikke. Men at man noen har tjent 0,1 der, og ikke selger han noe, det er en sånn spiller dere vurderer å beholde.
Ja. Jeg har 4 poeng mindre totalt, det, på så langt i år. Veldig overraskende, egentlig.
Han straffebom i siste kamp, altså.
Så mye billigere.
Det jo, det hadde han faktisk.
Men kødden, det er sånn der, summerer opp sesongen min hittil, altså.
Men det som er litt sånn kult med Palace, da, det er helt riktig som du sier, at de har på en måte gjort en sånn mini-revolusjon fra Hodgson til Vieira, gjør noe helt annet, og jeg husker det var veldig mange som var skeptiske når den ansettelsen der kom, og kanskje like mye på grunn av den troppen de hadde, mange som var på vei ut og sånne ting, men de gjør mye tryggere valg, da, føler jeg, enn på en måte andre klubber vi har vært igjennom. De har gått på mye ungt de også, de spiller ganske vågalt, men med to innløperne nå, og mye ansvar på Hando Korea i midten der, men jeg føler de gjør liksom litt tryggere valg hele tiden, kanskje ikke like utfordrende, og kanskje ikke at toppen kunne vært like høyt da, men de gjør liksom trygge valg i hvem de henter, de har relativt solide mann bak, de har brukbare keepere, de har jo til og med en reservekeeper nå som omtrent vel så god. Så det er liksom, det er ganske trygt, og så håper jeg der etter hvert at man tør å satse enda mer på det krydder og de unge gutta. Det har jo blitt en sånn der lekegrin for gutter fra Øst-London, føler jeg. Så jeg håper liksom at det blir liksom bare bygger enda mer på det der da. Og hvis de for mot formodning skulle liksom virkelig treffe på neste spissen da, for nå har de prøvd med Mateta og prøvd med Eduard. Jeg tror for så vidt Vieira er sånn tålig happy med begge av dem, men sier at du skulle virkelig få inn en spiss neste gang de hadde spiss da.
Var det de som var linket til Fofana, eller? Nei, det var Brighton. Det.
Ganske lei å se Jordan og Ayew i det startelvaen i hvert fall.
Ja, en til da, i den fronttrekka der som er virkelig god, så kan vi begynne å se oppover, tror jeg, for Palace. Og da mener jeg jo mer på sikt da, i denne sesongen her. Jeg er enig med deg, Sondre, 8-14 plass, føler jeg er et ganske klink bett, altså.
Ja. Det som er en liten rød tråd i det de har gjort med signeringer, da, som, for du sier, de har jo tatt sjanser de jo, men de har gjort de litt tryggere. De har hentet spillere som har...
Mørk hud.
Ja, var det jeg skulle frem til. som har levert i championship. Sånn motsetning til Southampton, da, som har hentet U23 spillere fra City stort sett, men mye ungt fra ungdomsavdelingen i bedre klubber. Så har Palace hentet en Gui som har levert i Championship på lån fra Chelsea, en Ese som har levert i QPR, var det vel?
QPR.
En Olise som leverte godt i Reading. Så alle har på en måte spilt seniorfotball på nivå under, men gjort det veldig, veldig bra. Og så har man jo tatt en sjanse på at de er klare for Premier League.
Ja, det er alltid det spektret
der. Der. Men så har det vist seg å treffe, da.
Så er det naturlig at man også har et lite blikk mot Ligue 1, da, når man har Patrick Vieira som trener med Ducoré inn. For det husker jeg, det var en stor artikkel i det, om spilletypen og både sammenligning og ulikhetene mellom han og på en måte Makelele som spiller, da.
Ja.
Jeg synes det er mye spennende, og jeg føler liksom at egentlig at Palace er der de skal være som klubb, for å være helt der. Altså, de skal være midt på tabellen i Premier League, men samtidig så hadde det vært kult med litt eventyr der, da. For min del er det en av de kuleste klubbene i Premier League, da.
Ja, så har det blitt, de var jo det skiktet her med Hodge nå, men nå har det blitt så mye mer fargerikt.
Ja.
Det er så mye mer sprudlende og mye mer gøy å se Palace. Nå er det jo fett å skru på Palace mot
Og så er det jo som du sier, de spillene de har hentet, tror jeg også, altså, å hente spillere som leverer i championship er liksom en ting, men du henter jo spillere som har veldig tydelige ferdighet, altså det er ikke Ross McCormack og Charlie Austin som på en måte har stanget inn mål og blitt fora, liksom. Det her er jo spillere som
med
har...
X-faktor, liksom.
Med X-faktor, liksom. Mm-hmm. Som du vet at har en bedre forutsetning for å lykkes på andre måter.
Ja. Ole,
Charlie Austin var et dårlig eksempel, han har vært god i... Jo, men, 15, men du skjønner poenget. Ja. Det er liksom veldig typisk å hente en sånn spiss som liksom bare...
Hvite spillere.
Ja.
Men, ja. SE har vi jo pratet mye om, for han er jo bra og fantastisk og spennende som fantasy-objekt og de tingene der, men Ole C er jo en av de kuleste spillerne å se når han begynner med disse dragningene sine og den tyngdeoverføringen og sånn. Han er en kjempespennende spiller.
Da runder vi av dagens episode, så er vi tilbake neste mandag med øvre halvdel, og det blir jo vel så spennende, men det er så bare takk for i dag, og takk for...
Ti lag som har hatt en bedre sesong.
Ha det.
Ha det.
God evening. God evening. Yeah.